Kolaps i lirës, a i këmgull se strategia ti me normat ulta interesit do të cilë rritje ekonomike. Në përgjithsi, normat ulta të interesit i inkurajojnë bizneset të marrin më shumë hua për të zgjeruar aktivitetin e tyre dhe për të punësuar punëtor të rinj. Normat ulta gjithashtu i bëjnë eksportet e një vendi më pak të kushtueshme dhe më konkurruese në raport me mallrat e vendeve të tjera. Megjithatë, kur inflacioni është i lartë, ai duhet të kontrollohet me rritjen e normave të interesit, thon ekonomistët. Për turbulencën ekonomike në Turqi, Erdogan ka fajsuar aktorët ndërkombëtar, por nuk ka dhënë detaje se për kë apo për çfarë ka saksisht fjalën.
Disa nga çmimet pritet të balancohen së shpejti. Fatkeqësisht, një nga arsyet e çmimeve zhvatse në vendin ton janë oportunistët lakmitar.
Piasadaki aq gözlü fırsatçılardır.
Ekonomia e Turqisë është shumë e varur nga importet, andaj rritja e dollarit kundrejt lirës ka ndikim të drejtë për drejtë në çmimet e produkteve të konsumit. Marrim shembull domatet. Për të kultivuar domate në Turqi, prodhuesit duhet të blejnë plehra dhe gaz të importuar. Për pasojë çmimi i domatës këtë vit është të rritur për 75% krahasuar me një vit më parë, ka bërë të ditur dhoma e tregtisë në Antalya. Me normat e ulta të interesit, Erdogan synon në radhë të parë të rris eksportet. Kjo, sipas ekonomistëve, mund të ketë efekt të mirë, por vetëm në plan afatgjat. Cem Çamakli, profesor i ekonomisë në Universitetin Koç të Stambollit, ka folur për ekspozen.
Në plan afatgjat, Erdogan mendon se ky është transformimi i duhur i ekonomisë. Nëse eksportet e Turqisë bëhen më të mëdha se importet, atëherë ajo nuk ka nevojë për valutë huaj. Ajo fiton valutë huaj në vend sa ta marr hua. Mendoj se ky është modeli ekonomik që ata kanë në mendje. Në planin afatgjat, ata besojnë se kjo do të jetë optimale për vendin, sepse do të eliminohet varësia nga jashtë.
Disa analistë e ekonomistë thonë se plani ekonomik i Erdoganit është në fakt interesi i tij politik. Turqia mban zgjedhjet e përgjithshme në vitin 2023 dhe do të jenë këto zgjedhjet e para prej se partia e Erdoganit ka pësuar humbje të mëdha në zgjedhjet lokale të vitit 2019. Për herë të parë në një çerek shekulli, partia e tij ka humbur atë botë Stambollin dhe Ankaran. Sondazhet e fundit të opinionit tregojnë se mbështetja për Erdoganin tani është edhe më e ulët. Opozita ka bërë thirrje për zgjedhje të parakohshme duke e akuzuar Erdoganin për keq menaxhim të ekonomisë. Kryebashkiaku i Stambollit Ekrem Imamoglu, i cili shihet si sfidues i mundshëm i Erdoganit, thotë se radhët e njerëzve që presin për të bler bukë më lirë pasqyrojnë jo vetëm krizën ekonomike, por edhe dështimin e qeverisë.
Situata aktuale nuk është thjesht një krizë ekonomike, dua të them se është krizë politike. Unë e shoh këtë si reflektim të paftësisë për të udhëhequr vendin.
Krizinin yansıması olarak görüyor.
Por Erdogan i ka bërë thirrje popullit që t'i besojë planit të tij. Ai ka thënë se qeveria e tij është duke punuar në programe që do të hapin 50.000 vende të reja pune. Dhe ka premtuar rritje të pagës minimale. Ne e dim se ku po shkojmë, kërkojnë nga njerëzit tanë të jenë të durueshëm, ka thënë Erdogan. Me norma më të ulta të interesit dhe valutës qëndrueshme, ne do të çojmë përpara prodhimin dhe punësimin, ka thënë ai. Ima Samani, analiste e tregut në kombimoren Monex Europe, thot për ekspozen se Erdogan, duke i ulur normat e interesit kur inflacioni është i lartë, shkel rregullat e ekonomisë.
The main thing Erdogan is... Gjëja kryesore që Erdogan do është një ekonomi me rritje të fortë dhe ne mund ta shohim këtë rritje, por shtruhet pyetja nëse do ta shohim në terma real. Kjo do të varet nga ajo se si do duket inflacioni gjatë vitit të ardhshëm.
Profesori i ekonomisë Çamakli thotë se Turqia është një ndër vendet që ka rritjen më të madhe ekonomike.
Rritja ekonomike për vitin 2021 pritet të jetë dyshifrore. Pra norma reale e rritjes është dyshifrore. Nëse e krahasoni rritjen në Turqi pas recesionit pandemik me vendet e tjera, ajo ndoshta është më e larta. Turqia madje ka rritur të kap trendin e mëparshëm, jo vetëm nivelin, por trendin e para pandemisë, sikur të mos kishte recesion pandemik fare. Kjo është diçka që shumë vende nuk kanë mundur të arrijnë.
That's something that many of the countries could not succeed.
Profesor Çemakli shton se pjesa më e madhe e rritjes ekonomike në Turqi ka ardhur nga shpenzimet dhe kredite e qeverisë. Ai nuk mund të thotë nëse kriza aktuale me lirën do të përfundoj shpejt, do të përkeqësohet apo do të ndrojë natyrën e saj. Gjashtë më thotë edhe Ima Samanin nga këmbimorja Monex Europe, me disë pasigurive të tila, çdo bast për atë që mund të ndodhë është i humbur.
It's very difficult to say if you look at current figures.
Mendoj se është shumë e vështirë të thuhet. Nëse shikoni shifrat aktuale, lira është ende në nivele rekord të uleta. Është stabilizuar pak gjatë ditëve të fundit për shkak të disa shifrave pozitive të rritjes. Por sa i përket asaj se sa mund të bie vlera e lirës, zgjidhni cilin do numër. Parashikimi edhe ashtu është i vështirë, kurse për lirën turke është krejt rrëfim tjetër. Ne nuk kemi ndonjë model teorik që do të funksiononte, sepse ai kërkon politikë racionale. Nga Banka Qendrore e Turqisë ne nuk shohim politikë racionale. Është shumë politike në natyrë si Banka Qendrore, ashtu edhe vetë moneda. Pra, ato bien dash me mënyrën se si funksionojnë tregjet.
Both the CBRT and the currency itself, so it goes against how markets work.
Gjatë dy vjetëve të fundit, Erdogan ka shkarkuar tre president të bankave qendrore. Këtë muaj ka zëvendësuar edhe krehun e financave. Ministri i ri i financave, Nureddin Nebati, ka lavdruar politikën e Erdoganit dhe ka konfirmuar se Turqia nuk do të japë përparësi normave të larta të interesit.
Sajnë gjumur bashkanëmëzën,
tani ne kemi hyrë në një rrugë të re me vizionin e një Turqie ekonomikisht të pavarur, të cilën presidenti dhe kombi ynë e kanë ëndërruar prej vitesh.
Në Istanbul dhe qytetet të tjera ka pasur disa protesta kundër qeverisë për shkak të krizës valutore. Qytetarët shprehin frustrimin e tyre edhe në media sociale duke postuar fotografi si kjo që tregon për kërcimin e çmimit të gjalpit nga shtatori në nëntor për gati 2 fish. Një tjetër përdoruese në Twitter ka renditur si pasaj monedhat me performancën më të keqe në vitin 2021. Lira është e para. Ndërsa një përdorues tjetër shkruan se lira turke ka rënë për 46%. Siç duket me sarkazëm, ai thotë se është koha për të planifikuar pushime në Turqi. Turqia është vend me rreth 84 milionë banorë, sipas Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Turqia ka shkallën e katërt më të lartë në botë të të rinjve që ndodhen jashtë tregut të punës apo jashtë shkollimit, respektivisht 22%.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të na vizitoni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.